สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เรายังอยู่กับเรื่องของการทำงานกันอยู่นะคะในยุคดิจิทัลออนไลน์คอมมิวนิเคชันหรือการสื่อสารออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นมาดูคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้อีเมลหรือการสื่อสารออนไลน์ในที่ทำงานกันค่ะคำแรก attachment a t t a c h m e n t attachment หรือไฟล์แนบก็คือไฟล์ที่ส่งมาพร้อมกับอีเมลคำต่อไป spam s p a m spam หรืออีเมลขยะหมายถึงข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับหรือไม่เหมาะสมที่ส่งไปยังผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากส่วน junk mail ก็หมายถึงอีเมลขยะหรืออีเมลที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งมักจะเป็นโฆษณาการส่งเสริมการขายหรือข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับและถูกส่งไปยังผู้ใช้จำนวนมากเช่นเดียวกับ spam ค่ะต่อไปคำว่า thread t h r e a d thread หมายถึงกระทู้หรือชุดข้อความที่โต้ตอบในหัวข้อเดียวกันโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียหรือการสนทนาทางอีเมลค่ะคำต่อไป email archive หมายถึงการเก็บถาวรอีเมลหรือการจัดเก็บอีเมลที่ไม่ต้องการให้อยู่ในกล่องจดหมายหลักแต่ยังคงเก็บไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคตการเก็บถาวรอีเมลช่วยให้กล่องจดหมายมีความเป็นระเบียบและสามารถเรียกดูอีเมลที่เก็บถาวรไว้ได้เมื่อจำเป็นค่ะ inbox หรือกล่องจดหมายคือโฟลเดอร์หลักที่อีเมลขาเข้าจะถูกส่งมา CC หรือ BCC คือวิธีการส่งสำเนาอีเมลให้คนอื่นโดย CC ย่อมาจาก Carbon Copy และ BCC ย่อมาจาก Blind Carbon Copy ซึ่งก็คือการส่งสำเนาให้คนอื่นอย่างเป็นความลับค่ะคำต่อไป Reply หมายถึงการตอบกลับอีเมลส่วน Reply All ก็คือการตอบกลับทั้งหมดเป็นฟังก์ชันที่ให้ผู้ใช้สามารถตอบกลับทุกคนที่รวมอยู่ในอีเมลเดิมไม่ใช่แค่ผู้ส่งและจะใช้เมื่อการตอบกลับนั้นเกี่ยวข้องกับทุกคนนะคะส่วน auto reply คือการตอบกลับอัตโนมัติหรือข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่ส่งออกไปจากอีเมลของผู้รับอย่างเช่นในกรณีที่ผู้รับไม่ได้มาทำงานค่ะ spam filter หรือตัวกรองอีเมลขยะเป็นโปรแกรมที่ใช้ตรวจจับและบล็อกอีเมลขยะไม่ให้มาถึงกล่องจดหมายหลัก read receipt หรือการแจ้งเตือนการอ่านเป็นฟังก์ชันการแจ้งเตือนผู้ส่งเมื่อผู้รับเปิดอ่านอีเมลแล้วค่ะ encryption หรือการเข้ารหัสคือกระบวนการเข้ารหัสอีเมลเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อหาถูกอ่านเมื่อถูกดักจับระหว่างการส่งค่ะ compose หมายถึงการเขียนอีเมลหรือการร่างอีเมลเป็นขั้นตอนในการเริ่มต้นสร้างอีเมลใหม่โดยการใส่เนื้อหาต่างๆเช่นหัวเรื่องหรือ subject ข้อความในเนื้อหาอีเมลผู้รับและอาจมีการแนบไฟล์หรือ attachment ก่อนที่จะส่งออกไปค่ะ forward หมายถึงการส่งอีเมลเป็นการส่งอีเมลที่ได้รับไปยังบุคคลที่3โดยสามารถส่งต่ออีเมลทั้งฉบับหรือจะเพิ่มความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะส่งก็ได้นะคะ draft หมายถึงอีเมลที่ยังไม่ได้ส่งหรือฉบับร่าง recipient หมายถึงผู้รับอีเมลส่วน sender หมายถึงผู้ส่งอีเมลค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์ที่พบบ่อยๆในการเขียนอีเมลนะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
private privately privacy 3คำนี้ใช้ต่างกันอย่างไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะส วัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า Power of the Dog West Side Story Take Top Golden Globes at Off-Screen Ceremony หมายความว่าภาพยนตร์ Power of the Dog และ West Side Story คว้ารางวัลลูกโลกทองคำในพิธีประกาศรางวัลแบบนอกจอค่ะ
Wow.
คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า Privately จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า Dark Western The Power of the Dog and the Remake of West Side Story won the biggest awards on SundayAt a diminished Golden Globe ceremony held privately without the usual glitzy lineup of Hollywood's top television and movie stars. หมายความว่าหนังแนวคาวบอย The Power of the Dog และหนังรีเมค West Side Story คว้ารางวัลใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ในพิธีประกาศรางวัลลูกโลกทองคำที่จัดขึ้นเป็นการภายในโดยไร้การไล่เรียงรายชื่อทัพนักแสดงโทรทัศน์และภาพยนตร์ระดับต้นๆของฮอลลีวูดเหมือนที่เคยค่ะ คำว่า privately ในข่าวนี้ทำหน้าที่เป็นคำวิเศษขยายคำกริยานะคะซึ่งหมายถึงที่เป็นการส่วนตัวหรือส่วนบุคคลค่ะดังนั้นในบริบทของการจัดงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำครั้งนี้จึงหมายถึงงานที่จัดขึ้นเป็นการภายในนั่นเองนะคะมาต่อกันที่คำว่า private คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าส่วนตัวหรือมีความเป็นส่วนตัวค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Kevin is a private person. You never know who he is dating.หมายความว่าเควินเป็นคนมีความเป็นส่วนตัวสูงคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าเขากำลังคบกับใครอยู่ค่ะ
huh?
ไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างการใช้คำว่า private ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
Honey, if we book the hotel now, they will upgrade us to a villa with a private pool
หมายความว่าที่รักถ้าเราจองโรงแรมตอนนี้เขาจะอัปเกรดให้เราเป็นวิลล่าพร้อมสระน้ำส่วนตัวเลยนะ
Yahoo!
มาต่อกันที่คำว่า privacy คำนี้ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะแปลว่าความเป็นส่วนตัวค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
The social media company has been criticized for putting its profit before users' privacy
หมายความว่าบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ถูกวิจารณ์ว่ายึดเอาผลประโยชน์มาก่อนความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่ะมาต่อกันที่คำว่า privatization คำนี้เป็นคำนามของคำว่า privatize ซึ่งเกิดขึ้นเวลารัฐบาลนำองค์กรรัฐมาทำให้เป็นบริษัทนะคะโดยเรามักได้ยินคำนี้ในบริบทของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั่นเองค่ะไปดูการใช้คำว่า privatization ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
The government plans to raise billions of dollars from the privatization of a telecom agency
หมายความว่ารัฐบาลมีแผนที่จะระดมทุนหลายพันล้านดอลลาร์จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของหน่วยงานโทรคมนาคมค่ะ
wow.
ส่วนคำว่า privy คำนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่รับทราบถึงข้อมูลค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
Sandy is no longer privy to top secret information of his organization after he was moved to an inactive post last month over a corruption scandal
หมายความว่าแซนดี้ไม่ได้รับทราบข้อมูลลับสุดยอดในองค์กรของเขาอีกแล้วหลังจากที่ถูกย้ายไปอยู่ตำแหน่งที่ไม่มีบทบาทเมื่อเดือนก่อนเนื่องจากประเด็นอื้อฉาวเรื่องการทุจริตค่ะ
oh, no.
มาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากมาริลินมอนโรนักแสดงสาวผู้เป็นตำนานในวงการฮอลลีวูดซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า
A career is born in publicTalent in privacy
หมายความว่าการแจ้งเกิดในอาชีพมีขึ้นในที่สาธารณะแต่ความเก่งเกิดขึ้นจากการฝึกฝนในที่ส่วนตัวประมาณว่าคนดังจะปังในที่แจ้งแต่คนเก่งจะซุ่มฝึกฝนในที่ลับค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเรา ช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า MA ค่ะรัฐแมสซาชูเซตส์ตั้งอยู่ในภูมิภาคนิวอิงแลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐทางทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกทิศเหนือจรดรัฐนิวแฮมป์เชียร์และรัฐเวอร์มอนต์ทิศตะวันตกติดกับรัฐนิวยอร์กและทิศใต้ติดกับรัฐคอนเนคติคัตและโรดไอแลนด์โดยรัฐนี้มีเมืองหลวงคือเมืองบอสตันซึ่งเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการศึกษาและเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งด้วยค่ะรัฐแมสซาชูเซตส์เป็นที่รู้จักทั่วโลกในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษารัฐนี้มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งซึ่งรวมไปถึงมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกทางด้านวิชาการและงานวิจัยค่ะระบบการศึกษาของแมสซาชูเซตส์ยังเป็นหนึ่งในระบบที่มีมาตรฐานสูงที่สุดในสหรัฐโรงเรียนของรัฐหลายแห่งในรัฐนี้มักจะติดอันดับต้นๆของประเทศในด้านความสำเร็จทางการเรียนการสอนและคุณภาพของครูผู้สอนนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ STEM เป็นอย่างมากค่ะในปี2023 Massachusetts ได้รับการจัดอันดับเป็นรัฐที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในสหรัฐด้วยอัตราการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและคะแนนสอบที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศค่ะรัฐ Massachusetts มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เมืองบอสตันเมืองหลวงของรัฐมี Freedom Trail หรือเส้นทางเดินยาว 2.5 ไมล์ที่นำผู้เยี่ยมชมผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิวัติอเมริกันเช่น Boston Common Paul Revere House และ Old North Church ค่ะ Faneuil Hallตลาดและห้องโถงประชุมที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่18เป็นจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์และแหล่งช้อปปิ้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์บอสตันหรือ Boston Museum of Science เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและธรรมชาติค่ะมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตั้งอยู่ในเมืองเคมบริดจ์นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งฮาร์วาร์ดยาร์ดและพิพิธภัณฑ์ต่างๆในมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังมีเมืองเซลัมซึ่งมีชื่อเสียงจากการพิจารณาคดีแม่มดในปี1692นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมเซลัมวิชมิวเซียมและสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ลึกลับนี้ค่ะแหลมเคปคอดเป็นจุดหมายยอดนิยมเนื่องจากมีชายหาดที่สวยงามหมู่บ้านชาวประมงและการล่องเรือดูปลาวาฬนอกจากนี้ยังมีเมืองเล็กๆเช่นProvince Town ซึ่งมีบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรมค่ะเกาะมาธาวินยาร์ดเกาะพักผ่อนยอดนิยมของคนดังและนักท่องเที่ยวมีทัศนียภาพชายฝั่งที่สวยงามและหมู่บ้านที่มีเสน่ห์เช่น Edgar Town และอุทยานแห่งชาติ Minuteman National Historical Park ตั้งอยู่ในเมืองคอนคอร์ดและเล็กซิงตันเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งแรกในสงครามปฏิวัติอเมริกาค่ะรัฐแมสซาชูเซตส์มีชื่อเล่นว่า The Bay State หรือรัฐแห่งอ่าวชื่อนี้มาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของรัฐซึ่งมีอ่าวหลายแห่งโดยเฉพาะแมสซาชูเซตส์เบย์ซึ่งเป็นบริเวณสำคัญทางประวัติศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานของผู้บุกเบิกในยุคแรกๆค่ะนอกจากนี้ยังมีชื่อเล่นอื่นๆอีกนะคะเช่น The Pilgrim Stateที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์การเดินทางของผู้แสวงบุญ หรือ Pilgrims ที่มาตั้งรกรากในรัฐ Massachusetts ค่ะสโลแกนสำหรับการท่องเที่ยวของรัฐ Massachusetts คือ It's all here ซึ่งแปลว่าทุกอย่างอยู่ที่นี่แล้วสโลแกนนี้สื่อถึงความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวและประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวสามารถพบได้ใน Massachusetts ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมชาติหรือการศึกษาค่ะสำหรับมอตโต้ของรัฐนี้ก็คือ Enciperti placidum sub libertate quietem ซึ่งเป็นภาษาละตินแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า By the sword we seek peace but peace only under liberty หมายถึงด้วยคมดาบเราแสวงหาสันติภาพแต่สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออยู่ภายใต้เสรีภาพค่ะคำขวัญ นี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องเสรีภาพและความสงบของรัฐซึ่งมีรากฐานมาจากบทบาทสำคัญของ Massachusettsในประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่ออิสรภาพในสหรัฐค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐแมสซาชูเซตส์นะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการ offering coffee or tea หรือการชวนดื่มชาหรือกาแฟกันค่ะคนส่วนใหญ่ต้องดื่มชาหรือกาแฟเป็นประจำทุกวันนะคะเช่นเดียวกับดร.จิลและเธอก็ยังชอบเชื้อเชิญเพื่อนๆมาดื่มด้วยกันอีกด้วยลองมาดูการใช้ grammar ในเรื่องของการชวนดื่มชากาแฟกันค่ะ
Would you like something to drink? I have coffee or tea.
จอห์นถามว่าคุณต้องการเครื่องดื่มอะไรไหมกาแฟหรือชาดีครับจะเห็นได้ว่าจอห์นใช้กริยาช่วย would ในการช่วยเปลี่ยนความหมายของคำกริยาหลักและยังช่วยสร้างประโยคคำถามที่สุภาพโดยการสลับที่กริยาช่วยกับประธานในประโยคบอกเล่าค่ะ
A statement is you would like something to drink
เปลี่ยนให้เป็นรูปประโยคคำถามได้ว่า
Would you like something to drink
นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ can แทนการใช้ would ในการสร้างประโยคคำถามแบบเดียวกันแต่ถ้าใช้ can ก็จะลดความเป็นทางการลงเล็กน้อยลองมาฟังการใช้ can สร้างประโยคคำถามกันค่ะ
Can I get you something to drink? I have coffee or tea.
จะเห็นได้ว่าเราสลับที่คำกริยาช่วยและประธานในประโยคบอกเล่าจาก
I can get you something to drink.
เปลี่ยนเป็น
Can I get you something to drink?
Can I get you something to drink? I have coffee or tea.
ที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minuteในวันนี้เรามาเรียนรู้สำนวน up to snuff
Hey Anna are you all packed for Martha's big camping trip
Andrew ถามแอนนาว่าเธอเตรียมตัวจัดของเพื่อไปทริปแคมปิ้งครั้งใหญ่ที่มาท่าจัดขึ้นเสร็จแล้วหรือยังแอนนาตอบด้วยสำนวน up to snuff ว่า
Yeah but my gear is really oldIt's not up to snuff for a big camping adventure.
ก็เสร็จแล้วล่ะแต่อุปกรณ์แคมปิ้งของฉันมันเก่ามากเลยไม่รู้ว่าจะดีพอสำหรับทริปแคมปิ้งผจญภัยครั้งใหญ่นี้หรือเปล่า
I wouldn't worry. Martha's idea of camping is very comfortable. I'm pretty sure we are camping in modern cabins.
Andrew จึงบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะไอเดียแคมปิ้งของมาร์ธาน่ะสะดวกสบายมากเลยฉันมั่นใจว่าพวกเราต้องนอนในเคบินที่ทันสมัยแน่นอน
If something is up to snuff, it meets an acceptable standard. It is as good as it needs to be. We often use this expression in the negative to describe something that is not up to snuff.
คำพูดที่ว่า something is up to snuff ก็หมายถึงการที่ของสิ่งนั้นได้มาตรฐานหรือดีพอตามที่หวังหรือกำหนดไว้เรามักจะใช้คำพูดนี้ในเชิงลบในการพูดถึงสิ่งของบางอย่างที่ไม่ดีหรือไม่ได้มาตรฐานค่ะที่จบไปคือช่วง English in a Minute
Welcome to English at the Movies, American Classics, where we teach you American English heard at the Movies.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้คำว่า Ditto จากภาพยนตร์เรื่อง Ghost ที่เข้าฉายในปี1990กันค่ะ
It tells the story of a woman named Molly whose boyfriend Sam was murdered. His spiritOr ghost stays behind to warn Molly of danger with the help of Oda May, who is able to communicate with Sam's ghost.
Ghost, เรื่องราวของหญิงสาวที่ชื่อ Molly, ซึ่งแฟนหนุ่มของเธอที่ชื่อ Sam ถูกฆาตกรรมแต่วิญญาณของเขายังคงวนเวียนเพื่อคอยเตือนภัย Molly ด้วยความช่วยเหลือของ Oda May, ซึ่งสามารถสื่อสารกับวิญญาณของ Sam ได้มาฟังคำว่าDitto จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
Sam's dead. Okay? He's dead.
Tell her I love her.
He says he loves you.
Sam would never say that.
Ditto. Tell her ditto.
Ditto. Ditto.
เมื่อ Oda May พยายามบอกกับ Molly ว่าเธอสามารถติดต่อกับวิญญาณของ Sam ได้แต่มอลลี่กลับไม่เชื่อแซมจึงบอกให้โอดาเมย์พูดคำว่า Ditto ซึ่งเขามักจะใช้คำนี้เพื่อตอบกลับมอลลี่เสมอเวลาที่เธอบอกรักเขาค่ะ
Ditto is an agreement with someone's feelings or thoughts. It is a common way of saying I agree.
คำว่า Ditto ใช้ในเวลาที่เราเห็นด้วยกับความรู้สึกหรือความคิดของคนคนหนึ่งเหมือนกับการพูดว่าเช่นเดียวกัน
Molly would express her love for Sam by saying I love you and he would answer by saying ditto
Molly มักจะบอกกับแซมว่า I love you และแซมก็มักจะตอบกลับว่า ditto ซึ่งก็หมายถึง I love you too นั่นเองค่ะ
Tell her I love her
He says he loves you
Sam would never say that
Ditto tell her ditto
Ditto Ditto
And that's English at the Movies.
สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOAทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน